Üşkü Ege.
Dünne kada ornum kaçıt kaş, çüreğim ınnağım dile begeledim, dile iş da tıpan bardım. Durup gelgeş horay gezip, kudumçular, beldir çerler ergeş geleyim, çüreğim ınnağım dilep göreyim, dile iş da tıpan bardım. Horay ergen tanınıldarga tavarıştım, çüreğim ınnağım gördüm erbe, Олар біле қарышқашла, чүреемі намны тывалғаш, оғын салдын майн барып, авамның пажымын же, мені божаан иемнің өрелін же келбейін шаамда салбадым.
Иерусалим қыстары, чәрінлер біле хош өлді әліктер біле таңғырағылап көріңер, одынға лақ нақшылды дойындырып оттырбаңыр.
Иен күрға ховыдан өніп келші дарп кім ұлол? Садыжылар екілген айдызар чүйілдер біле, мейірі болғашыладан біле айдызатып тұрар, өрі көдірілген ұштек кімыл ол. Соломоның палын кейініп одыр, Израил мадырлардан алдан дайынжи оны толғандыр тұрар. Олар шүпті белінде қалыштарын асынған, чағалажып өредік баған ұлыстыр. Қайызының да қалыжы дүннің айылынға ұдыр белін жорур ұлыстыр. Соломон хан Паланкинин Ливанның ыяжын танкылып алған. Оң адағаштарын мөңгінден, чөлендір оргазын алдындан кылғаш, олудың хүрен қызыл пөз пілешіп алған. А оң іштін Иерусалим қыздары ынақшылдық шемеп қаған. Сионың қыздары үніп келіңер, Соломон ханы барып көріңер, оң куда түжіргені, чүрейін өрішкі бүргені хүнде, авазының кедіріп қаны овадайын көріңер.